Okej, det är klart. Förresten, pass katta.
Oj. Da, filmade du?
Ja.
Hur gick det med katta?
Sedan 2005 har vi brukt internet och flir av artiga katta och folk som tryner på skateboard. Med fiberbredband från NTE kan du fortsatt streama och surfa så mycket du vill. Bara ända raskare. Besök oss på nte.no.
Ja.
Ah. God låt det, Tore. Det produceras fotbollmusik i Finnmark.
En av de bästa supportersångarna i Norge den.
Ja. Du hade ju dratt, men för jag ser att det är från runt lite sån modern tid. Varmade du upp den här eller Mats?
Ja, den där blev spilt av när jag skorte mål. Jag hade väl en 7 i första divisionen, så jag har hört den ofta.
Okej, jag går vidare. Den första slog ut av fortan i en sliten gymsal som guttunge, men var ellers väldigt blodseriös. Mens hele Finnmark var på blodfylla, så var han i Finnmarkssalen och trente. Och hade garanterat havna i vår bransje, Peter, om han inte varit fotbollsspiller, för det finns kasser med kassetter och tejper av intervjuer som Tore gjorde på Mats i uppväxten. Hade blivit journalist, du, Tore?
Ja, det kan fort hända. Jag var lite sån fascinerad där och filma andra.
Men fascinerad att filma andra?
Nej, jag är glad att jag ändte upp i en annan bransch än
det. Men det ska du ha, och det jag ser att du har ett visst talent. Ja, alltså, det finns ett liv där ute för dig också efter fotbollskarriären.
Ja, gott att höra. Gott att höra. Nej, jag har plan klar för livet efter.
Du har ju det. Så. Och det handlar inte om journalistik, det handlar om fysioterapi.
Ja, det gör det. Det gör det. Men jag har ju en storebror som är journalist och redaktör.
Han ändå snackar man om den andra.
Jag vet också.
Slog ut akkurat samma typ av fortan som brodern, vet du?
Ja.
Det var med ett fotbollstolpe på skolan mitt på vintern, och då gick hela skolan ut och lette efter tanna i snön. Det hörtes relativt fåfängt ut av, men och så gick du akkurat klar av politiets årliga check av blodtrimma på mopeder i Alta. Hä? Enaste mopedisten i familjen. Var du en klassisk råner eller? Mats?
Nej, jag var inte någon klassisk råner, det tror jag inte, men nej, det är lite miljö för att det var lite miljö för att köra moped upp i där, och ja, jag hade väl kanske inte snuten på nacken, men jag var väl helt i gränslandet ett par gånger där.
Jag följde går med någon liter bensin i Finnmark i löp av en säsong. Det alltså enten är snöskuter eller så är det. Alltså det går på bensin.
Ja, det är bensin och Statoil burger det går i uppe. Det är inte många, det är inte många elbilladdare i Alta, nej. Där liker vi bäst att gå på gott gammaldags drivstoff.
Ja, jag har faktiskt inte förstått det, så är det Tore och Mats Reginusen som är på besök idag. Den tredje, det är dig, Petter. Du har nu suttrat i flera veckor om att älgjakt är ett lagspel.
Ja.
Och då skjuter sig, så är det hela laget som ska ära allt det tinga där, sant? Ja. Da du endelig da, etter mange forsøk, skjøt Nalik selv, rett ut på sosiale medier, rett ut på jeg skjøten personifisering, da er laget borte.
Alle lag må ha en spiss, og en storskårer.
Hvor er lagfølelsen den da?
Ja, det er jo avhengig av å få passninga.
Ja.
Men det er jo fint å sette den.
Du bryr deg ikke så mye om laget da du skåret da? Sånn.
Jo, da, jeg gjør jo det, men du skjønner jo ikke det her, så jeg har ikke på å forklare det til deg.
Den fjerde, det er meg. Jeg var jo på Tillerhelga, så mitt kjære Tynset taper for Tillerbyen, og det er alvor, for nå er det kok i tredje divisjon, vi som bryr oss om det. Avdeling 5, 7 lag kan rykke ned, Tynset, Orkla, Helga. Hvis Steinkjær går nå, de kan gå ned, så kan Steinkjær, Blink og Levanger gå ned i samme år. Da er det kris i Nord-Trøndelag, det heter jo ikke det lenger da, med Tore. Men det er det da.
Ja, det er ikke bra det, altså. På noen måneder.
Er du opptatt av lokal fotball, Mats?
Ja, jeg følger jo litt med. Levanger var jo en bitter konkurrent i flere år, så kan jo avstanden bli kanskje litt for stor. Jeg tror at det er gunstig å ha et lag i første divisjon nå, som er et slags mellomsteg der, sånn at det er nok viktig for hele Trøndelaget.
Lika kaller han liksom Levanger for et mellomsteg nå, har du ikke
det? Ja, det er bra.
Etter men, ja. Etterbruket, så er liksom det blitt en medieklubb.
Ja, så blir det jo fort også igjen hvis vi rykker ned, men det har vi ikke planer om enda, i hvert fall.
Det er ikke bra for trøndersk fotball at de lagene der eventuelt skal rykke ned. Kanskje er det verst for Ranheim, fordi at det er jo typisk i sånne miljøer man rekrutterer nye spillere. Sånn Rosenborg ser jo mer til Sverige og Ja. Danmark og andre steder.
Ok, da vi I gang. Og hvis det kører sånn koppelyd I bakgrunnen Så det Tore som leker litt sånn hva det den Frank Lille kaller seg? Frank Inno
Frank Olini
Ja, Frank Olini Der tok vi bort det For, og det litt av kunngjøring først, Petter For Petter Rasmus, 57 år fra Ugla, bosatt I Vanvikan Dette podcast nummer 100
Ja
Og det hatt på huet som blåsen Og god stemning men du på 75 så var du så kjedelig så att jag får växa fra de grejerna där så det är det ingen markering. Podcast 100 ingen markering.
Nej alltså jag skulle gärna ha en kake men ja. Vi får ju inte av ledelsen. Vi har inte råd till sån adressvis så vi får prova klara oss utan. Får köpa oss en bolle för att det sändningen eller sånt. Chokobolle. Abspanderar chokobolle.
Men det är ju tillfälligt att vi har med Tore och Mats. Du har ju egen spalte Tore. Du har ju varit en drivkraft för podcasten I lång tid här.
Ja alltså det är ju många som säger till mig att det är som på en måte bär mye av podcasten men att det är många som bara satt på och så spoler dem fram till vitsen och ja. Så hör men det ja det är inte något jag vill ha sagt själv det är det
så sagt inte
nej det har varit en glädje att bidra det är en fin podcast så det vi gratulerar hjärtligt med 100 episoder
tack för det och så är ju så att Dr. Tone har levererat flera av de deciderade höjdpunkterna I den spalten vi snakkar om Tore Rorbø idag är det en liten twist vi sparar lite på det som hemlighet ja men den är bra
ja mycket bra men men Tore har egen spalte så är det inte tillfälligt att Mats är med för han är ju på något sätt bindeledde mellan Rosenborg och Ranheim vi snackar mest om Rosenborg och bindeledde handlar om det som skedde I sommar för Daven, ta da, var du nær I Rosenborg, Mats Hva som skjedde?
Ja, nei, hva som skjedde det mange ting skjedde I hvert fall oppe I hodet mitt Du får et Du får en mulighet til å gå til Norges desidert største klubb og da begynner ting å kverne litt og ja, kan si såpass at det var et vanskelig valg og man gikk kanskje annet hver dag og tenkte at det her ville jeg og Och så till slut så tänker du att du må lande på ett land och då måste man finna ut vad är viktigast.
Hur stora baller har han sin nej till Rosenborg tror jag.
Nej, alltså det står respekt av att ta en sån avgörelse. Det är klart han blev nog säkert fristad av många ting med det att gå till en större klubb och bättre rambetingelser och en helt annan vardag och då likväl väl att stå I den jobben han faktiskt har en fulltidsjobb och spela om inte på dugnad men I hvert fall med att skilja dåligare betalt I Ranheim så är det klart det är ett val liksom jag tror de færreste ville ha tatt det så det visar att han bryr sig om klubben och han önskar vara med och bidra till och ta det där ända vidare och det ja det finns kanske inte så många såna spelare I dagens fotboll.
Men du sa annavär dag. Hur lång var den perioden då?
Nej, det var någon vecka det gick över där jag gick och grubblade lite på vad jag ska göra. Och det är klart det är många ting som spelar in på ett sånt val och du ser för dig alla möjliga scenarier som kan inträffa. För mig så var det viktigast det jag landade på viktigast för mig det var äntligen få möjligheten att spela I elitserien och då vill jag spela fotboll och klart konkurrenssituationen I Rosenborg är tuffare och det är klart en chans man kunde ha tagit men det är lite som man säger när man har varit med och byggt upp det och fått en position I gruppen så hade jag väldigt lust till att spille den ballen videre.
Men det jo noen som kan komme til å kalle deg feig for at du tok den avgjørelsen der. Altså, det jo litt rart å se for seg at Rosenborg skulle hente en 30-åring for å sette den på benken. Det jo I så fall være ekstremt elendig revva logistikk-tankegang av Rosenborg. Altså, hva poenget med det? Hvis ja, du skal hente deg, så må jo det ha vært for å spille. Ja, og var det da frykten for at du ikke skulle være god nok selv som ridde deg hardest?
Nei, det var nok litt timing av på det Akkurat I den perioden så var vi veldig på en opptur Ranheim gjorde det godt Jeg puttet noen mål Ting fløyt veldig bra Samtidig som Rosenborg kanskje slet litt akkurat da Av flere årsaker Så at det kan være at det var en mulighet for å komme inn Og få noen minutter Og kanskje spilt litt også Men ja vurderingen min ble I hvert fall sånn at jeg tror at spilletiden I Ranheim var sikrere og at det ville nok blitt sånn at jeg måtte levert ganske kjapt da for å holde den posisjonen. Og så har jeg vært i Tromsø og opplevd å sitte i kulda, og når det er klart når du bikker 30, så begynner det å bli viktig å i hvert fall spille fotball. Da kan ikke du sitte så mye på benken, for da mister du mye motivasjon.
Men hvor tett var dere som brødrepar i de tre ukene der omtrent pågikk da? Var du brorsan slash kompis slash spillerrådgiver omtrent i den perioden, eller?
Ja, vi snakket mye sammen, det gjorde vi. Vi hadde mange lange samtaler om det, og jeg på en måte prøvde jo hovedsakelig å argumentere på for hvorfor han burde komme hit. Bra. For jeg mente jo at han definitivt var god nok til å forsvare det, og at han kanskje kunne tatt karrieren sin enda et steg videre hvis han hadde tatt det valget. Men samtidig så jeg vil aldri på en måte pushe han til å gjøre noe som han ikke følte var riktig, og jeg vil aldri sånn at han skulle komme, at jeg skulle på en måte overtale han til å komme, og så hadde det gått skjeis, liksom. Jeg ville liksom ikke ha den jeg ville ikke ha den på meg, så jeg var veldig opptatt av at han måtte ta det valget fullstendig selv, og lande på det magefølelsen sa, og han konkluderte med at det ikke var riktig denne gangen, og så er han over 30, men hvem vet, det er ikke sikkert at det siste gang han får mulighet.
Nei, det er jo ikke det, for du har jo ikke vært noe mye dårligere etter at du ble spurt forrige gang, sånn at det er jo ikke noen god grunn til at de skulle si at nei, nå er det helt uaktuelt. Det er ikke at det har kommet så mange storkanoner hit på midtbanen siden sist. Det er vel egentlig ingen.
Nei, nei, jeg skal ikke vurdere ikke hvor god de som er kommet, men
nei, det er jo noen som påstår at kanskje var det greit at de ikke havnet her, for at to blad Reginusen i Rosenborg-garderoben samtidig kunne ha blitt a little too much. Hva sier dere til det?
Jeg vet ikke helt hvordan han er i Rosenborg-garderoben, men
nei, jeg er nøkter og stille, sånn som jeg ja, alltid. Ikke noe bråk med meg, så jeg tror ikke det hadde vært noe problem.
Nå ligger jo stort sett inntil behandling som skjer der, vet du, guttene.
Den vet ikke, nesten ikke vært innenfor døra på det rommet der.
Ok, nå skal jeg prøve å dra litt inn igjen da. Ja. Nå er det for å skrive ut igjen, Rasmus, klassisk det der. For vi skal snakke mye om gutta etter hvert. Vi har jo gjort vår research her, men vi kommer ikke ut av. Nå er det to uker siden sist vi spilte inn en ordinær podcast. Vi var jo til Nils Arne i mellomtida. Ja. Da handler det kun om det, men vi kommer ikke ut av trenerjakten. Ikke i dag heller.
Nei.
For nå nærmer det seg. Det blir ikke november straks. Da er det en måned igjen til det skal være avgjort. Tore, og da er det ene med å komme litt varlust på. Det er helt topp det. Hva kan du si om Rine Kolen?
Nei, jeg synes han er en veldig flink trener. Har gjort et godt inntrykk, seriøs og grundig i alt han gjør. Har stort sett levert bra resultater, kanskje bortsett fra siste tida. Så han har definitivt ikke gjort seg bort i den perioden han har vært hovedtrener. Mm.
Fordi nå er det jo slik at jeg sitter med en følelse, Peter, du har vært på jakt litt sånn, så du har ikke vært så tett på det siste uka, men jeg sitter med en følelse nå at det er tre scenarier da. Så det står øvende. Det ene er å tilby Kolen fast jobb, ferdig med det, få med deg teamet sitt, rambord, tort. Det andre, det kan være interessant, for det tror jeg går mer på at de kanskje vurderer en sånn typ ettårskontrakt for å se litt mer hva det er, kjøpe seg tid, se om det her er bra nok og sånne ting. Og det tredje går på at de rett og slett skal ha en annen person inn, enten en med en bedre CV enn Kolen, eller med en tilsvarende CV, bare litt annerledes inngang til det. Og jeg kan jo si det også at jeg har jo hørt navn som svirer rundt. Men jeg skal være så ærlig på det at når det gjelder den saken her, så er det såpass sensitivt at jeg gidder ikke å drive og namedroppe uten å føle meg helt trygg. Så vi er ikke på det nivået, men det er ikke helt tatt ut av det blå, eller sånn det kan være meg da.
Men det artige i den saken her, det er jo egentlig ikke at det er vi som fyrer rundt spekulasjonene. Det har jo egentlig styreleder Koteng sørget for helt selv, for han har jo flere ganger sagt at det skal ikke stå på pengene. Ja. Og det er så der de har begrensninger i spillelogistikken sin rundt lønn og overgangssumma. Ja, så har han egentlig ikke det samme på en trener, for det er bare en mann, som man sier. Så ja, det skal han alltid fikse.
Men er Rosenborg en klubb som kan gi en trener 10 millioner lønn? Altså, Kolen er jo en mann som ligger i det skiktet under det. Samme som Kårjor, samme som type andre norske gode trenere, eller skandinaviske gode trenere gjør.
Ja.
Men skal de opp på en sånn CV-trener, så må de kanskje opp på 10 millioner. Skal Rosenborg dit, tror jeg? Spør deg nå.
Ikke spør meg. Det ikke jeg som hverken sitter og
nei, ja, men du en gjør opp budsjettene. Du jo kontinuitetsbæren i Rosenborg. Du har vært det lengst, ja. Og du jogger meg godt over 30 år. Så nå må du kunne leve opp på det her.
Jeg tror det er viktigst å finne en kandidat som man ser for seg er riktig mann. Og så er det ikke alltid at det å gå for de største navnene er fasiten heller. Det er bare å se i Tyskland der det på en måte blir en liten trend og ansette yngre trenere som kanskje ikke har hatt all verden som vist til og likevel leverer fantastiske resultater, kommer inn med entusiasme og motivasjon. Og det er jo det også, skal man hente en som hadde sin storhetstid for 10 år siden og som har et stort navn, eller skal du tenke på en annen måte? Det jeg har jeg har ikke blandet meg mye borti akkurat den.
Men snakker dere om det i spillergruppa? Hva skjer? Dere vet jo ikke, etter 1. desember så vet dere ikke hva som skjer. Er det tema i spillergruppa?
Nei, det har ikke vært det egentlig. Fordi jeg tror bare vi har etter hvert lært oss at det beste vi kan gjøre er egentlig bare å holde fokus på her og nå, og prøve å ikke bli påvirket av alt som skjer rundt. For i år har vært en sesong hvor det har skjedd veldig mye utenfor banen, og det har vært det har vært mye mye skriverier og mange saker og ting som potensielt kan stjæle mye fokus og jeg tror vi har eller jeg synes vi har klart oss bra gjennom det, altså. Se at vi fremdeles henger med der vi gjør og har levert såpass bra i den perioden. Det viser at vi evner på en måte å sette til side de tingene vi ikke kan gjøre noe med, og så prøver vi å gjøre det best mulig på banen.
Nå har du klart å være så proff, altså, vi skal ikke dvele mye med det for tiden går nå, men jeg er litt nysgjerrig på at det var jo det der såkalte, som i hvert fall noen medier skriver, vi har vært litt, kanskje litt mer nøkteren på det da, med å kalle det et spilleropprør her faktisk, med tanke på det skrivet som ble sagt, skrevet da, som du signerte da, da Kåre måtte gå. Men hvor smertefritt gikk den overgangen? Også, hva slags standing har inn i kolen i en spillergruppe i dag? Er det en mann som du kommer til å lytte til hvis han får jobben? Du kan jo ikke si noe om heller da, men hvis han får jobben 1. desember, er det en mann som er tung nok i spillergruppa slik at det kommer til å gå helt fint?
Ja, altså selvfølgelig det, vi våres jobb i klubben her, det er å gjøre det beste vi kan, og vi selvfølgelig så har vi både respekt og lytte til den som til enhver tid er trener. Det skulle bare mangle, og sånn har det alltid vært, sånn kommer det alltid til å være, så vi legger oss ikke bort i det noe mer enn det.
Lurer på om det, for du hadde jo en sak, Petter, før du gikk ut i hjelpemodus på veteranene, som sa at det går litt mer framover med Rosenborg, ja. Under Inni Kolen, så fikk vi de tre matchene som da var et setback, men det var jo en skadeliste lenger enn til og med Tore Ginnusen var ute da.
Så kom jo Steffen Iversen og slo det en ganske stenhardt tilbake da, så her var det ingen utvikling, men jeg tenker at det uansett har gått, altså Rinni Kolen har verdens beste og litt, kanskje til og med dårligste utgangspunkt på en og samme tid. Det beste er at han får muligheten til å vise seg fram i langt større grad enn en eventuelt annen potensiell trenerkandidat. Ja. Nedsida er jo at han arver jo stort sett alt det som eventuelt måtte bli med av gammelt groms fra forrige regime. Eller gammelt groms, det er dårlig gjort å kalle det da, men du arver egentlig alt da. Du arver jo, altså han tar over midt i den travleste perioden på sesongen og avslutte den med 9 mann på skadelista, 9 mann som alle sammen kunne gått rett inn på laget. Selvsagt merker Rosenborg, det er kjempegodt. Nå kom den her landslagspausen som bestilt, og nå er dere omtrent fulltallige, vil jeg tro, når man går inn i neste seriekamp. Så tenker jeg at det er den fasen her og ut sesongen som egentlig i enda større grad sier noen ting om hva slags gjennomslagskraft en Rinni Kolen kan ha på Rosenborg.
Hvor langt de har den på å vise dem? 1. desember skal de jo ha en tredje.
Ja, det er sant det, men det er ikke sikkert at altså, jeg tror kanskje ikke at den datoen er helt høgd i stein, som du startet med å si selv også.
Mats, dere har jo en trener som har en veldig sånn trøndersk tilknytning. Trøndersk utgangspunkt, kan 4-3-3, og har ikke den CV'en da, som kanskje Rosenborg jakter etter. Men for dere, for alle dem, har det vært veien å gå, helt åpenbart. Men er Rosenborg så et steg at en sånn, ikke kall Svein Måne lettvekter da, men vi gjør noe del nå da, men blir det for lett for Rosenborg, eller kan det fortsatt være et navn? Kan han faktisk fortsatt stå på en liste?
Det er vanskelig for meg å si. Klart, han har ikke den merittlista som kanskje sikkert mange av dem som står på den lista har, men det jeg kan uttale meg om, det er jo hvordan han har utviklet seg i Ranheim. Han har vært med ganske mange år nå, og han, det har skjedd en stor forandring hos han også. Han har definitivt blitt en bedre trener, og har vært med å utvikle egentlig en kultur for, for måten vi driver i dag. Og det er veldig, veldig tydelige prinsipper som ligger bak det vi gjør, og ikke minst så er det det med å kunne angripe hver situasjon og slippe seg løs, ikke tenke for mye konsekvenser. Det er viktige ting som han bidrar med, og om det er, nu ska jag sälja han in till Rosmo, så vi kan gå tränga han någon år till vi kör.
Ja, men jag lurer på det Tore, för vi går lite vidare.
Han är ju oavsett den enda trønderske potentiella kandidaten jag tror.
Det
akkurat nu.
Det vill vi tro, men
hvis det är ju ganska konstigt att Perry för tredje gången då.
Jag flirar inte av dig. Men at det mye møretvirksomhet, ingen tvil om det. Stig Inge, Bjørneby, Trond Alstad, Vinsnes, Bratseth, Vegard Heggem som jobber mest med det her.
Ja.
Koteng, øverst ansvarlig. Og jeg tar for gitt at det er diskusjoner og interne uenigheter i de diskusjonene nå. Og de navnene som vi ikke snakker om, så det er jo en mer lokalt navn, altså en skandinavisk tilknytning, og en mer utenlandsk enn som er de navnene. Og det kan være godt enn at det er det som er utgangspunkt i Rosenborg også. De jobber både på med... Jeg vet ikke, Tore, altså, det er et sosialdemokrati i Norge, og Rosenborg, den garderoben er ganske mange sterke meninger, og det er kanskje viktig å lytte til de spillere nå, for å få med seg spillere på laget, men en autoritær trener som kanskje Nils Arne var, som står og pisker på feltet mot den Rini Kolen, som tar mer i det der one-to-one-pratene underveis i økta, men hvor Trond Henriksen egentlig styrer showet, han er mer en manager kanskje, jeg vet ikke hvor er... Hva er oppskriften for at Rosenborg skal bli best igjen i å liksom ta det steget internasjonalt som dere snakket om i går, gå videre fra et gruppespill? Trengs det en sosialdemokrat, eller trengs det en pisker?
Ja, det er jo et særdeles vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke om det, finnes en fasit på det. Det tror jeg ikke det gjør. Jeg tror det er mange, muligheter og mange potensielt bra løsninger. Så tror jeg jo at altså sånn, man kan diskutere spillestil og formasjoner, og man kan diskutere trenertyp og alt sånt, men det er jo litt sånn, når jeg ser Norge spille landskamp i går, så ser du jo på en måte et lag der alle virkelig jobber for hverandre og tar de ekstra meterne, og du ser spissa som jobber ned og inn i egen 16 meter og det er jo litt sånn, det må jo være uansett Prien, altså at du får virkelig et lag som jobber og gir alt for hverandre, og selvfølgelig må du ha en trener til å styre og veilede det, men jeg tror ikke det finnes et fasitsvar på hvilken type trener vi skal ha her, det tror jeg ikke.
Kan det hende, Peter, at til slutt at de henter en person til under Inikolen, hvis han med en manager-type? Som kan bruke hele døgnet, eller han har jo sendt kjæringa til Nederland og sånt, så han trenger ikke tenke på det.
Ja, men så tenker jeg at...
Som kan være sammen med Henriks under der, og være mer sånn Dempsey under der, og så kan Kolen ligge over og ha det store bildet.
Ja, for det egentlig den mest unisone beskjeden vi har fått så langt, synes jeg da, at Trond Henriksen er liksom den ideelle assistenttreneren. Det var jo de gamle guttene, RBK-legendene, soleklar på at de synes han er suveren. Og han har jo gått inn og gjort en tilsvarende jobb tidligere også, med stor suksess. Så det kan godt være at han bør bli værende på det feltet.
Ja da, men at de får med seg kanskje en, da, at de jobber med en sånn, ja. Hva skal jeg si, andre fiolin da, under kolen. Men jeg hører at du er veldig konkret her, Tore. Tusen takk for flotte, konkrete ord rundt trenerjakten. Så går vi videre. For vi var så vidt inne på det, Petter. Nå er det jo landslagspause. Kolen og gutta har sagt det er en veldig viktig uke for å trekke pusten. Etter, jeg vet ikke om kamplokk spilte jeg, 7-8 matcher på 20 dager eller noe sånt. Kokte bra i vendingen der. Og nå er det jo potensielt 11 matcher igjen hvis det kommer til cupfinalen, Tore. Ranheim har kanskje 5-6, så dere har gode uker i vente. Kanapéer og reker og mellom matcha. Men 24. september så roste vi jo deg voldsomt, Tore. Vi skrev at du kunne nærmere 60 matcher i kalenderåret, og greier og greier og greier. Så røk Sandefjord, så røk det to landskamper. Ja. Er det da på tide å dele ut ukas harling til å dele ut ukas kjeks, eller?
Nej, hvis du teller opp hvor mange kamper som er igjen, og hvis jeg spiller alle dem, så tror jeg det et anstendig antall likevel. Så det fremdeles gode muligheter.
Men jeg vet at temaet jinxing har vært opp I familien Reginusen, for at vi,
ja, det der har, skjer ofte.
Men... Hva greia med det? Vi skrev jo om Birger Meling I samme saken, og så blir jo ikke begge to han skadet.
Ja, for at man skal ikke skrive om sånne der ting, det egentlig litt sånn...
Du likte ikke det jeg ringte egentlig heller, du bare svarte for å være grei.
Ja, altså du må jo nesten svare når du får spørsmål, men det har skjedd litt for mange ganger akkurat det der, så jeg vet ikke, det vel... Det ligger vel noe I universet der som vi ikke har styring på, som gjør at hvis man blir for... ja, hvis man snakker for høyt om enkelte ting, så...
Husker du før cupfinalen, var det I 20... Det kan være til 14... Nei, den første mot Molde, 13 eller 14... Så hadde vi jo på line-up på Lekkenal guttelag og juniorlag ja. Var jo aldri I finale ja. For første gang Og da skulle vi ha et bilde av Tore som var kapten I gangen Sammen med G19-kapten Val Tokstad Og så 16-kapten som jeg ikke husker hvem var ja. Med I kongepokalen Og da var det, vi har fått kritikk for bandet på podcasten Skal ja. Ikke si det, men da var det masse sånn svartbanning ja. Nå det jinx, så du hele greia der Jeg vil ikke stille opp på det greia der
Det stemmer
Så gikk det to uker, og så tappte Rosa
Ja, det stemmer det, ja, ikke sant
Jeg utrolig at du sitter her I podcasten ja, det, Men jeg har fortsatt det brukbart humør på meg og Petter
Ja, nei, det Men det siste gang jeg snakker om noe som har med det der
Men smerteterskel kan vi snakke om Men altså, ja. Du tilbake mot Lillestrøm da For å ta det
Jeg håper det Det på en måte slitt over en liten periode Eller en litt lengre Ja, med en overbelastning der Som har blitt litt sånn kronisk etter hvert Så den nok tynt litt I det lengste Og jeg burde nok kanskje ha kastet en håndklær litt før Med fasiten I hånd Fordi det har ikke vært all verdens Men nå har jeg fått litt tid Vært en tur I Alta Fått litt frisk luft Og litt behandling der Og så skal det trappes litt gradvis opp inn mot helga Og så får vi se om jeg klar Sånn at jeg 100% av kan spille Det må være Ja.
Men hvem tøffest av dere to? Altså, vi vet jo Mats at du har spilt store deler av denne sesongen Med en ankel som mange hevder det egentlig ikke så gående å spille med
Ja, nei, den henger så vidt på Den gjør det Så
dro nei, der ikke vi hadde en diskusjon her før I podcasten Jeg tror vi hadde den tidligere
Hva ble vi enige om?
Nei, vi ble enige om at det var tøffest da
Nei, jeg synes sånn
Du kan ikke være det samtidig Det har vært en enveis diskusjon
Nei, vi har vært samtidig I podcast før
Ok
Jeg husker ikke du ned på Hvordan var vi hadde det? Vi har vært før, ikke det?
Ikke på podcast, vært på TV før
Nei, det var kanskje noe
Dere har vært på I mai, jeg kommer til deg senere Da hadde vi en runde I mai hvor vi snakket om fortiden og barndommen ja. Nå sklir du ut her igjen Nå må jeg ta av problemfølelse Nå spør vi om smerteterskel Hvem tøffest?
Jeg har ondt I anken hvis Det på en måte et mål på smerteterskel Det er ikke en plass på den kroppen jeg ikke har hatt ondt altså. Det jeg ikke... Jeg tror ikke jeg har spilt smertefritt de siste 10 årene, men det klart, det kan sikkert være ubehagelig og ondt I ankelen.
Jeg synes det var et godt svar.
Det ikke noe bra svar.
Han elsket på sånn, tør ikke noe. Men den kampprogrammet som, for noe av kritikken mot Rosenborg går jo på kampprogrammet. Kritikken går ikke på det, men dere har spilt dårlig, og så har... Kritikken, altså du har hatt veldig mye kamper Mye skader som har vært del av årsaken Når dere skal forklare kritikken Nå kommer jeg på det
ja.
Hvor stor forskjellen på det Ranheim har med kamp Søndag, kontra det Tore dem har Med kamp søndag, torsdag, søndag altså, Kan du si litt om det?
Ja, det klart at det jo en forskjell Og spesielt når man har vært såpass skadeutsatt Som Rosenborg har vært Fordi det mange som har måttet spilt Veldig, veldig mye, og du har ikke fått muligheten Til å rullere det du kanskje Ville, sånn at Ja, vi er ikke I nærheten av samme belastning når det kommer til kamp Men så har vi jo ofte andre ting å gjøre ved siden av Sånn at totalbelastningen vår er ganske høy den også
ja. Så tenker du på kanskje, jobb og studier? Og
ja, det går kanskje mer på det mentale Det å prøve å fyre seg opp til hver trening Selv om du har suttet foran en PC-skjerm I 8 timer før Men det bare å se på et bilde av en du hater så
Hvem det?
Nei, jeg bruker Nei, jeg skulle ikke si jeg bruker Torus Nei, jeg gjør ikke det Men jeg må omstille litt Så jeg bruker å fyre radioen på fullt trøkk ut Når jeg kjører til Ranheim Så ja. Det et eller annet teknogreier som slår inn Og som får opp pulsen litt
Men det har jo omtrent vært omskrevet Eller omtalt som en naturlov Det at Ranheim slukner litt på høsten Og det har delvis vært forklart Med den belastningen som det å være noe annet enn fotballspiller over siden av. Man er enten heltidsstudent eller man arbeider ved siden av, og det på en måte gjør at det tæres noen på kreftene utover høsten, at man slukner litt rann. Hva gjør man konkret for å motarbeide eller motvirke den effekten da? For tydeligvis har dere begynt å knekke noen koder her.
Ja, jeg vet ikke helt. Altså, mye går jo på det du gjør på trening også. Hvordan du legger opp øktene. Du kan ikke ha 3 timer formasjonstrening nødvendigvis hver økt på høsten, fordi da sliter du folk ut. Det må være mer effektivt. Det må kanskje være litt mer lystbetont økte og sånne ting. Det tror jeg er helt kritisk for at du skal klare å komme deg godt igjennom den høstsesongen. Og så synes jeg jo at vi på en måte har, selv om kanskje resultatene har uteblitt litt i det siste kontra det de gjorde på våren, så er det nok også mye som skyldes at lagene tar oss mer på alvor. Og vi hadde en liten runde i sommer der vi fant ut at bunnivået måtte definitivt heves, for vi gikk på noen stygge smeller som vi visste at den entusiasmen og det vi hadde på våren, det kunne nesten ikke, det var ikke over en lang sesong. Det krever i hvert fall enormt mye. Sånn at vi måtte heve bunnivået våre, så vi hadde fokus på det, og jeg synes vi har utviklet oss. Vi er mer solide nå. Vi går ikke på de smellene lenger, og så er det å finne tilbake litt til det toppnivået igjen, som der alle 11 som er på banen virkelig slipper seg løs og får ut det beste som vi så i vår.
Men Tore, fortell oss litt hvordan det er uke for Rosenborg når det er søndag, torsdag, søndag. Hva gjør dere da? Er det, jeg tror folk er litt nysgjerrig på det, altså hvor mye folk trener, hvis dere mot Kolen skal jobbe med formasjonstrening og sånt, men hva har dere tid til?
Nei, du har ikke tid til mye egentlig, for det er klart, spiller søndag, så er mandag da restituerer den som har spilt. Den som ikke har spilt er ute og tar en økt med der de får blåst ut litt da, litt småbanespill. Og så tirsdag, så du kan ikke kjøre noe full økt tirsdag heller, fordi da er jo det andre dagen når du har spilt, og det er ofte den dagen der på en måte folk er mest sliten. Ofte en sånn klassisk fridag hvis du har en vanlig ukesyklus da. Så, men da er vi ofte på feltet, og så vi bruker å kjøre litt taktisk trening da, det man får gjort litt på full bane, men det er ikke all verden som man får. Og så er det onsdag som er en forberedende økt til ny kamp der du heller ikke gjør all verdens. Så i de periodene, og den perioden har vært lang i år, så man spiller 2 kamper i uka, så er det klart at du får ikke tid til å trene all verdens.
Det betyr at, og hvis det er flyt, så er det artigste ukene i året. Hvis det ikke er flyt, så er det de jævligste ukene i året, sikkert da.
Ja, så sånn, selvfølgelig, det har resultatene spiller inn, det gjør det. Og når alt går bra og du flyter og du vinner kamper, så er det sånn at du gleder deg bare til å komme i gang med neste kamp. Du skal bare gjennom de par dagene der, og så er det mer som egentlig en formalitet, og så skal du vinne en ny kamp.
Det betyr jo at, sånn som du snakket om i sted da, vi skal se fremover da, men at Rini Kolen, det er jo litt vanskelig arbeidsforhold da, med tanke på å prege sitt lag, lage sitt Rosenborg. Det er jo en oppkjøring preseason, og kanskje de vårukene hvor du har, så når han da hele treningsuker, det meste må legge grunnlaget på da. For når høsten kommer, så handler det mer som å holde i gang.
Ja, men det er jo sånn det ofte blir. Altså, når man spiller 2 kamper i uka, så som vi snakket om, så får du ikke gjort all verden. Så, og det er jo på en måte oppkjøringen, der du får en lang sammenhengens periode der du kan trene og virkelig få satt ditt preg. Og det som er litt her er jo det at ofte når det er de her breakene med landslagspauser, så er det mange som er borte. Så du får ikke trent optimalt med alle da heller. Så det er klart et tett kampprogram kan være utfordrende.
Men hvor blir nå kommer vel gutta hjem på Hovland, Mark Jensen, Levi har spilt U21, jeg har ikke alle huer nå, Gersberg har vært borte,
Servicic
er borte. Nå kommer vel dem, og i hvert fall planen til Kolen, som jeg snakket med flere ganger i det siste om det her, er jo at torsdag, fredag, lørdag blir på en måte litt hellige da. Det er de 3 øktene inn mot Lillestrøm, som dere har til å jobbe i fred og ro med alle relasjonsmessig. Hvor viktig blir de dagene da, med tanke på nå kommer det 11 kamper igjen i 2 årene der?
Nei, altså, alle øktene er viktige, og det er jo viktig å på en måte prøve å optimalisere og få gjort det som det du kan på hver eneste økt. Og nå har du i hvert fall noen dager der du kan få trent litt ordentlig og brukt litt lengre tid og ha litt lengre økte. Samtidig så er det jo sånn at Det er en del som kommer hjem fra landslaget. Noen har spilt mye, noen har spilt mindre, noen har reist langt, så du må kanskje ta noen hensyn der også. Men det er i hvert fall noen dager som du kan få brukt til noe konstruktivt og få ordentlig økt. Og det er klart, kampene kommer like tett utover, og det er nå egentlig alvoret begynner, og det virkelig skal avgjøres. Så vi er nødt til å være på, vi er nødt til å være skarpe.
Et spørsmål til slutt før vi går på Rorbua, Petter.
Ja.
Og det går på, vi får jo en del spørsmål, og dere får en del spørsmål om relasjoner i laget, og om dere har vært i god nok form til å stå kampene ut. Klubben har fått det, de ble kritisert for både fysisk form og relasjoner under Kåre, og så fikk Paul og Bentner direkte kritikk fra Nils Arne på det her. Hva tenker du om de spørsmålene? Hvor mye er riktig, hvor mye er spekulasjoner? Altså, hvor gode relasjoner er Rosmo nå, og hvor godt trent er dere? Vanskelig spørsmål.
Ja, det er et vanskelig spørsmål, og det er jo det som er litt sånn fascinerende med fotball, at det vil jo alltid være mange ulike meninger der ute, og mange som har fasiten. Og så selvfølgelig det, vi jobber med relasjoner så ofte som vi kan, og det er et område som alltid kan bli bedre. Det er bra svar her, korrekt. Og, sånn at, og vi har gjort fysisk mye av det samme som vi har gjort tidligere år, så det er ikke noe grunn til at vi skal være noe dårlig trent, men det er klart, som Mats sa i sted, det er veldig sånn, det har vært en veldig kampbelastning på mange. Og når man har spilt, hvis du har spilt en nærmere 40 kamper mellom mars og nå, så klart at du kjenner det, at kroppen sprudler ikke hver eneste gang. Det er ikke noe tvil om at særlig dem som ikke får noe avbrekk når det er landslagspause heller, det er tøft å skulle holde det i gang fra mars til desember.
Tilfellet han skal ha tatt, jeg så et gammelt videoklipp før vi dro opp hit på Brakkajag, og det handlet om overgangen fra Perry til Kåre, hvor Ole Selnes ble intervjuet av undertegnede i pausen på en kamp på Lerkendal, og da beskrev han forandringen som at nå trente de dobbelt så mye og 10 ganger så hardt. Da har du merket at du har byttet trener.
Ja, men han har kjørt prosentregninger, han lever til
det er ikke dobbelt så mye og 10 ganger så hardt nå da.
Nei, det er det ikke. Men da tror jeg vi hadde fått drøbbe hvis vi skulle.
Mats, kjapt, vi må jo snakke litt om Ranheim også, fordi dere har faktisk 8-3 poeng, står på 5. plass. Det toget til bronsen har vel gått, det er vel 8 poeng opp, men jeg hørte om et internt mål, mulig at det er enkeltspillere som har sagt, tar vi 45 poeng, så har vi tatt like mange poeng som vi har mistet, for det går an å ta 90. Hva er realistisk her nå? Nå er det en 6 kamper igjen vel? Hva tenker dere nå mot slutten her?
Ikke bare 5 igjen.
5 igjen, ja.
Altså, 5 kamper igjen, ja.
Ja. Mm-hmm.
Nei, altså for vår del så handler det om å avslutte denne sesongen på en god måte. Vi ønsker å legge et bra grunnlag inn mot neste sesong, og sånn sett er det jo veldig viktig.
Ja. Du har fått noen av dem i dag.
Ja.
Skulle jeg fyrverker i selve folk skulle leve der.
Vi ble enige på forhånd at vi skal være kjedelige, da. Vi skal ikke bli invitert flere ganger.
Nei, men fikk jo tilbud av Rosenborg i sommer, og du var jo veldig usikker på om du skulle helt klart fortsette som fotballspiller før sesongen der, men kan du love at du er med i 2019 på et eller annet nivå i en eller annen klubb?
Ja, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at jeg tar meg et år til. Det er såpass artig å få lov å vise seg frem på det øverste nivået i norsk fotball, og det har jeg lyst til å være med videre på. Samtidig så skjer det massevis av spennende ting i Ranheim, og vi står jo overfor noen helt andre utfordringer neste år enn vi har vært borti i år, fordi det er klart at da er det ikke, da har andre lag, tar dem litt høyde for at vi er et ok fotballlag, og vi må utvikle oss videre. Så vi ønsker jo å avslutte sesongen på en bra måte, og forhåpentligvis havne på øvre alder av tabellen. Ja. Det skal være mulig,
det. E-cup for sommeren neste år.
Men hva må bli det? Topp 4? Kan det bli E-cup en topp 4? Jeg tror det. Samtidig
ja,
så...
Ja,
hvis
dere fikser ikke finalen, ja. Så kan Mats spille E-cup neste år.
Ja, det, uten at jeg 100% sikker, så tror jeg at det skal være mulig.
Vi skulle kanskje ikke snakke så mye om cupfinalen, for det ble jinxing igjen.
Nei, det var det.
Jeg trekker det tilbake.
Så er det jo artig da, for at mens Rosenborg har jobbet med øverste hyllespillere, og vi kommer sikkert til det senere i podcaster, så driver jo Ranheim med sitt. De skal jo jobbe med Pujo i Kjelsås, nivå 3. God spillere, ja. Kan bli kjempegod. Åsarød i Lilleserien. Blakstad kommer tilbake. Erlend Sørøy fra nivå 4 er på vei inn. Det er det nivået de holder seg knallhardt på det. Jeg lurer på det, Petter.
Vi skal i hvert fall ikke snakke om Blakstad, for han har jeg jinxet en gang før. Ja. Så han må flotte
oss. Ikke jinx den mannen igjen.
Han må smyke seg tilbake.
Men jeg lurer på hvor langt den båten bærer når Løken drar nå. Og vi har snakket om von Vitteri. Han kan fort bli aktuell for det som skjer på Lerkendal. Even Barli kan være aktuell for andre. Hvor lenge båten bærer, det blir spennende å se. Ja. De har klart å utvikle de andre utgangspillere før Ranheim. Det kan de gjøre igjen.
Men jeg føler på en måte at Rosenborg må handle mer enn Ranheim da.
Ja da.
Det er noe min klare oppfatning foran neste sesong.
Da fikk du sagt det. Og da skal vi til Rorba og Petter Rasmus. For Tore, du er sikkert litt skuffet og litt lei deg og litt trist for at vi ikke utfordret deg. Du var sikkert overrasket også, tenker jeg. Du ikke ble spurt.
Ja, jeg må si det.
Ja. Så da bare kjører vi Tore Rorba. Kjør vignett.
Så sier han kommer til naboen at helvete, sier han. Det der skulle jeg faen meg ønske at jeg kunne gjøre. Du sitter faen ikke her og blåser opp seksdukker midt på stranda. Det her var tre mannfolk. Det var to østlendinger og en nordlending som satt og diskuterte hva kvinnfolkene deres tente på. Så sier han først.
Ja, så sa vi jo at det skulle bli en twist. Og twisten i dag, gutter, det er at vi har ikke vært i Alta, men vi har hentet en vits derfra.
Ok, ok.
Og det er fra en dere kjenner ganske godt.
Ok.
Det er faderen.
Fader?
Jeg har aldri hørt han fortelle en vits.
Nei, ikke heller.
Jeg har aldri hørt han hadde morsom.
Nei, da gjør vi et forsøk.
Ha det morsom nå.
For dere hører om dere synes at faderen leverer.
Ja, det her er en historie som skrives ganske mange ti år tilbake, og den utspiller seg i et fiskevær på Finnmarkskysten. Det var på den tiden da det stort sett var mannfolkene som hadde arbeid på fiskebrukene, og kvinnfolkene var hjemmeværende og passet på hus og hjem og tok seg ungene. Og så var det også med denne familien som vi skal møte. Det var en vanlig dag, det nærmer seg sommer, og gubben var gått på jobb, og ungene var kommet seg på skolen, og kjæringene hadde gjort unna de første daglige gjøremålene. Og så banket det plutselig på døra. Det var jo veldig uvanlig på denne tiden av dagen. Og så går det noe å åpne, og utenfor så står det en ung, pen mann. Og han sier ikke så mye, men han har 2000 kroner i den ene handen. Og så sier han til kjæringen at hvis jeg får se puppene dine, så skal du få de her 2000 kronene. Du ser at kjæringen lider sine kvaler. Det å få egne penger for kjæringen på den tiden, det var ikke bare bare. Så hun har sine kvaler, men etter gjentatte overveielser så kommer hun frem til at ja, ja, vi får la det stå til. Og så begynner hun å kle av seg og vise puppene til gutten. Og hun får sine 2000 kroner. Men samtidig som hun får dem, så drar han opp 5000 kroner fra den andre lomma. Og så sier han at du skal få de her 5000 også, dersom du kan kle deg helt splitter naken. Og var den første avgjørelsen vanskelig, så var det ikke noe lettere det her. Så hun brukte veldig lang tid på å tenke seg om hva hun skulle gjøre. Men hun tenker jo at kanskje for første gang så har hun muligheten til å bruke sine egne penger når de skal inn til byen neste gang. Og virkelig få litt luksus. Så etter mange overveielser igjen, så bestemmer hun seg for, ja, hun lar det stå til, og begynner å kle av seg og kle seg splitter naken, og så svinger seg enda rundt når hun er ferdig, slik at han får se både foran og bak. Og han har fått sitt, og gir hun pengene, og går. Og kjæringa glad og fornøyd, lukker døra, går inn og kler på seg og fortsetter sine daglige gjøreboll. Og dagen går på normalt vis, ungene kommer hjem og det spises middag. Men så ut på kvellingen når de sitter alene der, han og kjæringa, så spør han, du har ikke hatt besøk av en ung mann her I dag? Du ser at hun har litt vanskelig med å svare, men hun sier jo selvfølgelig nei, hun prøver jo å vise at nei da, hun har ikke hatt noe. Så sier han, det var merkelig. En av de her unge guttene, en av de nye unge guttene på kontoret, han fortalte at han hadde vært her og levert feriepengene mine I dag.
Det var ikke dum! Det var ikke dum!
Men det her første gangen dere har hørt fra dere fortelle litt?
Ja, det tror jeg sånn... I hvert fall en så lang en.
Ja?
Ja, den var faktisk ganske bra.
Nei, sportig type. Han en veldig god connection med Torfinn Egil.
Så først var dere overrasket over at han helt hadde fortalt en vits, og så egentlig overrasket over kvaliteten på vitsen.
Ja, og at fortellerstemmen var ganske bra det nå.
Ja, da. Ja.
Nå det langt alt da, så dessverre så har lydkvaliteten tatt seg litt på vei ned hit, men det tåler vi. Det tåler vi.
Ja. Ok. Nei, det var bra, men... Nu är det sånt att när jag är med här alltså sånn, jag kommer inte hit utan att ha med mig en. Och jag syns ju det är mycket bra att fatten bjuda på en bra en.
Ja.
Men jag har med nå. Så jag måste nästan ta den och runda av liksom.
Perfekt.
Det här var en entreprenör norrpå då som hade ett team under sig med ansatte där och bland annat en rörläggare. Hon hade märkt I det sista att han rörläggaren han så sliten och deprimerad ut och satt bara på kontoret och jobbade dåligt. Så han bestämde sig för att ta en liten prat med han här då. Så han gick in till han rörläggaren och så frågade han liksom är det något som plagar dig? Ja, när han kunde fortälla att han var nu sliten och det har varit mycket och lite kvinnfolk och ja det är något annat så säger han chefen till han att jag har varit I liknande situation för och det jag gjorde var att jag drog hem till kona min då och så fejda över och varje eneste dag I en hel uke och han rörläggaren han tackade så mycket för rådet och sa det här det ska jag pröva liksom han tyckte det var ett gott förslag och så ja så går nu nästa vecka då och han chefen bestämmer sig för att avlägga honom ett besök på nytt och höra hur det här har gått då om det har blivit någon bättre och så säger han rörläggaren att vet du fan det bästa rådet jag någon gång har fått oss. Jag måste bara säga si, det har varit helt fantastiskt och ja förresten säger han rörläggaren så fixar den kranen på badet ditt som droppar.
Ja, han med.
Rød sjef da.
Han med. Det bra, Tore. Ja. Der leverte du, så du har vært litt sånn kjedelig på dere litt sånn vanskelig spørsmål. Ja. Nå var det tilbake.
Ja. Så,
Så det en elefant I rommet her da, fordi Mats fra midtbaneplass, så jo du fortsatt Ranheims toppskorer med 9 goller. Ett I køppen, så du har vel 2 siffra totalt. Tore har 2 I serien, 1 mot Kjendia og 1 mot Australia. Så har vi det veddemålet gående, Petter.
Ja, det var jo egentlig si, det var jo, altså la meg bare si utgangspunktet. Det var jo liksom å få motivert han til å score de målene.
4 mål. Seriemål.
Ja. Og så vet vi jo det at mye av offensiv dødball så sikter man jo på Tore inn I feltet.
Ja.
Ofte en med frem, liker det selv og hevder jo da selv at han egentlig spiss.
Ja,
at han et godt vikaralternativ på spissplass.
Ja. Mm.
Vi Bentner og Sødre ut.
Ja.
Mm. Det liksom bakgrunnsmaterialet her. Ja. Og så ble vi enige om at faen, vi gjør et veddemål. Hvis han skårer 4 mål, så må jeg, og det var det han fant på, da må jeg svømme på det bassenget på solsiden.
Ja. Mm. Lørdag kveld, var det ikke det?
Nej, det sa inte om tidspunkt.
Nej, det gjorde inte.
Nej,
det gjorde inte.
Och det så skulle jag alltså något sånt andra vägen hade du aldrig då hade det blivit något vedmål.
Nej,
vill jag tro.
Nej,
för det är lite skillnad på en sliten aviskis och en Rosenborgsstjärna så det kunde på något sätt utsatt han för det.
Nei.
Men visst han har tappat och inte skorat fyra mål så skulle han vara fotbollstränare för det ligger han att bli Leksvik jenter 14 och 15 då.
Ja.
Akkurat nå så är jag gott så är det jag som är på rute för sånt inte du.
Mm.
Det hjälper inte här vad mål det.
Nej, för att se det sån
jag har
blivit avskrivet tidigare i min karriär och
det är likadant
jag har liksom haft en tendens till att oavsett hur mörkt det har sett ut så har man nu klart att dra sig in i lyset igen. Du må gärna ta glädjen på forskudd Petter Rasmus, men det är fem kamper
som gjenstår. Ja, det
och självklart statistiken är ju emot mig med att jag har 2 mål på 24 blir det väl. Och ska skåra de sista 2.
Då måste bli skadefri då. Det är pri 1. Det är viktigt. Han måste stå på banan i 5 matcher.
Men jag har ju så pass tro på att han ska göra det. Eller jag har faktiskt ett önske om att han ska göra det.
Ja, jag har köpt en varmekräm. Jag har köpt en Spenol. Nej, men jag har köpt en varmekräm.
Jag vet inte om du har ett uppriktigt önske om att han ska skåra. Det tror jag.
Jag har ett fysiskt bevis på att det stämmer. Okay. Att jag har blivit fest. Hör nu. Jag har blivit stadig fetare utover hösten här och det har jag gjort med vilje. För att tänka mig, om du har ett gott, tjockt specklag så kan jag svimma långt i kallt vann.
Ja.
Så det är bara på, alltså, till ära för det nästan att jag är lite fet nu.
Riktigt, korrekt.
Ja. Nej, ja, men det är ju självklart, ser ju inte väldigt lyst ut, men... igen, vi får göra upp det där när säsongen är slut.
Men varför bommar du på allt sånt?
Nu är det inte sånt att jag hade våldsamt med chanser, är det?
Ja, du har headat en del och de har gått stort sett över eller vet
jag på målet. Ja, men klart det är ju lite sån det är ju inte många headingar från 3 meter på blank alltså det är ju klart det är vanskligt att heada från hörnet på 16 meter eller från dödlinjen som jag säkert har haft någon så det är klart att det är inte alla som det är inte alla som är lika lätt att få i mål.
Nej, men handlar det om dålig serval eller om en lite oprecis panne till Reginusen då?
Nej, alltså sån servan kommer nu där den kommer så man måste bara prova vara
så servan har varit egentligen. Ja.
Nej, alltså. Nej, det kan jag inte på något sätt säga, men det är många faktorer som spelar in i en dödbollssituation. Och det
här kan betyda det.
Ja.
Det var är det. Det är helt otroligt.
Och det är inte alltid lika enkelt att få dem i mål.
Men att Mats har skorat 9 då och du står med 2. Jag vet han spelar in löper och är ofta i boxen när du är, men är det ett sprike för stort eller är det grejt? Är det till leva med eller är det
Nej, det är ju till leva med när att jag vet att han är en målfarlig offensiv mittbandspelare och är en målfarlig stopper.
Du var en målfarlig stopper en gång i tiden.
Ja, men det är ju alltså, det är ju trots allt hvis du tar med alla turneringar så är det ju 4 mål då.
Alla.
Och det är ju inte halvgärnt för en stopper det på.
Det kanske bättre än det var i fjor. Jag har inte helt i huvud, men i fjor var det.
Det var ingen mål i Elitserien i fjor. Så
det är mycket bättre.
Så det är mycket bättre, men självklart man önskar ju alltid så skåra fler. Det är ju inte något sånt där våldsamt förnöjd med 2 mål.
Men alltså ett helt konkret spörsmål då, för nu var ju du årets spelare i norsk fotboll i fjor. Har säkert på peisylla och grejer och grejer, tänker jag.
Det är i alla fall gjort. Ligger väl i skuffen.
Men nu har ju du slocknat lite höst på Golland då. Du var ju färdig vår och så har det varit lite tynnare höst.
Mm.
Det hör med till historien här, men är han du var ju spelat med Björn aspirerat till strax årets elitserielag tror du? Kan Mats göra det? Tack på säsongen han hade.
Ja, det tror jag fort. Alltså klart att skora 9 mål som mittfältspelare. Det är en bra prestation då alltså.
Inte för en toppklubb eller på papper.
Nej, inte för en toppklubb eller så något och i vår var det ju en helt äventyrlig skåringsform. Där skårte han ju stort sett varje ens kamp. Så att det är klart det han har levererat i år, det förtjänar definitivt honnör och det han har verkligen han har verkligen skrivit namnet sitt in i norsk toppfotboll. Norsk toppfotboll.
Torsk fotboll.
Norsk toppfotboll. Och det tror jag också, jag tror det har varit gott för han efter många långa år.
Vad säger du själv då? Alltså folk säger inte snacka, jag snackar inte om mina egna kamper. Det är så lei av. Vad syns du själv?
Ja, nej, man kan ikke gjøre så veldig mye annet enn å være bra fornøyd med en sånn sesong som det har vært til nå. Våren var jo et eventyr. Det gjaldt vel hele laget. Vi hadde noen sinnssyke kamper der.
Stupendinga på Lerkendal var ikke så dum da.
Ja, nei, det klart. Den kommer jeg nok til å huske en stund. Jeg gjør det. Men nei, det har vært en brukbar sesong for min egen del.
Brukbar. Altså, men hvis det skal settes opp et årets lag, så bør Ranheim ha en representant på laget. Ja. Og Mats er jo en av de mest åpenbare kandidatene fra Ranheim da. Så det, veien til et årets lag bør jo være veldig kort.
Så har jo Mats et huet som tåler deg på det årets lag. Jeg vet ikke om for eksempel midtspissen til Ranheim har et huet som tåler deg på det årets
lag. Han har skåret for få mål også.
Men vi skal ikke snakke så mye om det for tiden går her. Men det startet jo på en potetåker i Finnmark det her. Og vi hadde jo en sak i vår på. Nå har gutta fra alt har blitt konger i Trøndelag. Jeg bare tenkte jeg skulle utfordre litt, for det var en helt annen tid der. I dag så ligger kunstgressbanene overalt i hele Trondheim, og det er mange som bruker dem også, for all del. Det ligger ikke så dødt som dere domedagsfolkene vil ha det til. Men det var en litt annen måte, altså dere ble jo gode. Hvorfor ble dere så gode begge to? Altså vi snakket om at dere hadde et åker av en bane, sant, med løse målstenger og fiskegarn. Det er jo stereotypi, ja, med Alta og fiskegarn og sånt, men du kan jo det som nett da. Og det, du har uttalt jo at dere hadde jo, det var mye tur i banen som var fint på frispark, men livsfarlig ellers, og det var oppå bakke igjen i veien, og det var kort sesong på grunn av vinteren. Og så, hvorfor ble dere så bra?
Nei, altså sånn, du kan selvfølgelig snakke mye om forhold og kunstgress og baner, og det er klart det var en fordel at vi hadde en mulighet til å spille fotball rett ut for huset. Og det var jo en provisorisk bane, og det var jo, som du sa, provisoriske mål og fiskegarn og alle greiene der. Men til syvende og sist, jeg tror det bare handler om at hvis du vil det nok, så har du muligheten å lykkes uansett hvor du kommer fra og hvilken forhold du har vokst opp under. Og vi har sett mange eksempler på spillere som har blitt gode fra Finnmark, og kanskje er det noe med innstillinger og holdninger. Det er jo mange som sier at det er litt sånn, du kan sammenligne Island og Finnmark litt på akkurat det området der. Og jeg vet om mange, det var utrolig mange som var vel så gode som meg på den tida der, også fra Finnmark. Men du må bare ta et valg at du virkelig vil gå for det, og så må du være villig til å offre det som skal til. Og hvis du er det, så tror jeg du kan lykkes uansett.
Altså. Var det han som gjorde at du ble enda bedre enn han på papir, for han ble to år yngre og måtte stå i mål og gjøre drittjobba mens du kunne utvikle det?
Nei, vi var jo fire, så vi spilte jo 2-2 da. Ja. Og det er klart, det var jo et... Det lå jo et konkurranseinstinkt i bunn, og en lyst til å vinne alt man deltok i. Og det var i høyeste grad gjeldende allerede da, når vi var små og spilte. Så klart, vi fikk jo trigget det voldsomt gjennom hele oppveksten. Og det var steinkasting tilnærmet når det var tatt.
Steinkasting?
Ja, det var tilnærmet steinkasting.
Nei, det er sant. Og Tore var jo flink til å ta oss yngre brødre med på ting. Og jeg har jo en historie som egentlig beskriver det veldig godt. Jeg vet ikke om jeg skal dra den.
Jo,
har vi tida til det?
Ja.
Nei, det var... Men vent, hva er det slags historie?
Ja, det var dagen før jeg skulle konfirmeres faktisk, og vi skulle ha en del folk på besøk oppe i Alta der vi bor. Så det var ikke sengeplasser til alle, så fatteren han hadde leid oss en campingvogn der jeg og lillebroren vår, da Kristian, skulle sove, og Tore og kjæresten da, og Lene. Så det begynner å bli kveld, og vi går ut i vogna og sier god natt og bestemmer oss for at vi skal legge oss og sove. Og så ikke mange minutter etter det, så hører jeg og Kristian noen sånne forsiktige knirkelyder fra andre siden av vogna. Og når jeg sier fra andre siden av vogna, så er det liksom, det er en overdrivelse, for det var en bitteliten sånn her knøttvogna. Fatteren, han hadde ikke lagt mange kronasjene inn i campingvogna. Det var skilt av med en sånn tøygardin, husker jeg. Så de knirkelydene blir liksom bare litt høyere og høyere. Og vi ligger der i senga og tør ikke å røre en muskel, vet du. Det er når du er i et rom og noen begynner å kjefte på hverandre. Det er litt samme som sånn der, du prøver å ligge helt musestille og ingen ser på hverandre, men vi skjønte jo hva som var i gjæret. Så de knirkelydene gikk etter hvert over til å bli litt sånn dunkelyder og kraftigere og kraftigere. Jeg tror ikke jeg overdriver, men til slutt denne, hele denne vogna står og vajer litt fra side til side. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det var Tore mener jo at han konfirmerte oss begge to denne. Så det var like før, vi snakket ikke om det, før flere uker etterpå, Christian kom bort til meg, så sier han, faen Mats, husker du den kvelden i campingvogna? Det er faen meg de to lengste minutterne i kvelden. Ja.
Kort stille da.
Ja, det illustrerte det vel godt at han har i hvert fall inkludert oss i det han har gjort opp igjen.
Det er mulig det var to minutter, men den campingvognen var flyttet 7 meter.
Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om hvor snill du var med broren din i teksten. Og vi hadde en fisketur-historie, men jeg tror vi lar den historien her stå.
Nei, nok historie. Eller skal vi ta den historien om når fatteren måtte hente deg på Dalafesten?
Nei, vi kan spare den
til neste gang.
Nå blir det jo greit der.
Da må jeg invitere seg en gang
til. Ja, nå snakker vi. Da blir 200 podcaster på 200, og da kommer vi tilbake.
200.
Alt utenom siste setningen om 2 minutter var i hvert fall sant. Ja, det husker jeg ikke.
Så 7 meter var sant?
7 meter var sant, ja.
Nei, det er sant. Det er en sann historie, det. Det kan man ikke nekte på.
Vi har fått noen spørsmål fra lyttere, da. Ja. Og det må vi ta oss tid til nå før vi runder av. Vi er straks rundt. Jeg skal starte med Bjørn Eggan, som spør deg, Tore, om du tror Mats har spilt seg inn i Rosenborg-Elleveren hvis han hadde kommet i sommer fra dag 1.
Ja, det tror jeg i hvert fall han hadde gode muligheter til. Det har jo vært en utfordrende sesong på midtbanen med veldig mye skader og mange ute. Og vi har jo nesten ikke hatt en sammenhengsperiode der alle har vært tilgjengelig. Så jeg tror i hvert fall at hvis han hadde kommet og holdt seg skadefri og vært i form, så hadde han hatt alle forutsetninger til det, tror jeg.
Vi har et spørsmål fra en som kanskje skal anonym, Petter. Jeg vet ikke, og du som fikk det på mail, så er du som må si om han skal anonym. Men spør Tore Reginusen om hva som stod på gullklokka han fikk fra NFF. Det kan være lurt å Even Hovland der samtidig. Hva er det?
Ja, for at jeg og Even hadde begge 24 kamper. Og så når jeg spilte den 25. så fikk jeg jo gullklokka da. Og der stod det jo Tore Reginusen da, gravert inn i denne skinnreima. Og ved siden av så var det en sånn svart felt da, der det tydelig var streka over noe. Men du så jo, hvis du så litt i lys, så du jo tydelig at under så sto det jo Even Hovland. Så jeg mistenker at det var klargjort en klokke til han, og så på en måte kom jeg og fikk den 25. Kampen før da. Men det var, ja. Nei, jeg fikk beklagelser ettertid. Det var noe som hadde gått litt galt i, fra klokkefabrikken. Men nå fikk han jo sin 25. Og det var velfortjent og utrolig artig.
Og hvorfor fikk han det? Fordi Tore ikke var på landslagssamlinga, tror vi. Men absolutt, jeg skal snakke litt om Even etterpå på Ukas lag. Han er nemlig med der. Rekk et par til slutt. Lauritsen i Ranheim, han er jo elitinhabil. Men han lurer på, Mats, kan ikke Mats fortelle litt om hvordan hans første kveld i Trondheim var? Det er et eller annet som henger litt rundt meg.
Vi kan jo ta en kort versjon av det da. Jeg skulle komme ned og trene litt med Ranheim, og var invitert dit ned, og
dette er i 2011, sant?
2011, og da skulle jeg bo hos daværens trener Åsmund Bjørkan. Og det var greit det. Det var en fin stor leilighet og sånn. Men når det begynte å dra seg mot kvelden, så fant jeg jo Åsmund ut at han ville ta seg en tur ut på byen. Og da måtte jeg pent være med på en liten runde. Ja. Og det er absolutt en trivelig kveld, men jeg tror ikke vi trenger å ta hele natta.
Men det ble sent da, tydeligvis.
Ja, det ble litt sent, men god stemning da.
Så treneren tok med hele dag. Helt til slutt, før vi tar ukas lag, Klas Berge lurer på, Tore, er Besim Serbesic et større talent enn Jakob Rasmussen?
Det er vanskelig å si, fordi at de er på en måte ganske ulike typer. Jakob var jo veldig spennende, med at han hadde en fantastisk venstrefot og var en veldig god god offensiv spiller. Besim er jo også en sånn, han er jo flink han også til å tre gjennom ledd og dra med seg ballen, og, men er jo også en kanskje mer typisk forsvarsspiller da. Men jeg tror begge de to har forutsetninger for å kunne nå langt i karrieren, og Jakob er kommet til Italia og spilt flere kamper i Serie A, så det er klart det var en god, meget god og spennende spiller, selv om han kanskje ikke fikk det helt 100% til den siste perioden i Trondheim, så ser det ut til at et miljøskift har gjort godt, og han og egentlig begge dem er utrolig fine gutter, veldig ydmyk og lærevillig og lyttende, så jeg spår gode karriere for dem begge to.
Det er utrolig fascinerende, den lista med spillere som ikke har slått til Rosenborg, som så har flyttet videre og gjort det egentlig ganske stort. Den lista er ganske lang.
Ja.
Og det er egentlig tema i seg selv som vi kan ta opp noen gang, for det...
Men det er sånn er fotball, og sånn vil det alltid være. Enkelte spillere lykkes enkelte plasser, og så sliter de andre, og det er ofte mange grunner til det.
Sebastian Egoren, som ble avskilt av på Lekendal, og som ble tett opp under, i hvert fall han ble Europa-klassespiller i toppen av spansk La Liga.
Ja. Det er jo tilbake i 2005, og han var populær ute på banen og skjønte et grunnlag. Ukas lag, du har ikke noe jingle.
Nei. Det fikk ikke laget det i skogen.
Nei, det kan du faktisk. Nå kan du få gjort det neste gang. Når vi har plassert 100 Keeper.
Er det grønt, kan du få med.
Og nå er det litt sånn noen lokale, noen stjerner som har ikke hørt om alle. Har du hørt om alle, ble imponert, Tore. Kristian Hansen er keeper gangen her. Og han er gammel rosenborger. Han var faktisk i Champions League-troppen til Rosenborg rundt årtusenskiftet.
Okay.
Han har lagt opp for mange år siden. Men da Melbo IL, har du hørt om dem? Det er jo Nord-Norge. Nei, det er så langt
nå. Jeg har hørt
Melbo.
Melbo, samme det. De trengte keeper, tredje divisjon. De hadde tre keepere skada. Der var det en tidligere Byåsen-ving, Thomas Rønning, og vært i Rosenborg, som var trener. Han ringte Kristian Hansen da, som sitter på Ugla, lagt opp for 3 år siden. Spilte i tidligere andre divisjon, dra keeper. Vi trenger keeper. Satt med flyet, full diet, reisepenger, fly mot Skarp borte. Det er jo Tromsø, ikke?
Det er Tromsø.
Ja. Skarp borte, Johansen positiv, hadde trua på der, børste hanskene, tapte 5-1, dro hjem, greit.
Da kommer han på ukas lag.
Ja, akkurat. Sporty.
For bakhåndsvis. Ja.
Og Melbo, bra økonomi tydeligvis, ordnet med liksom, fly, diet, full pakke. Høyrebekk, vi kan ikke unngå Roarstrand, kan ikke det. Skåra, Melhus, livsviktig match mot Steinkjær, vant. Hvem skårer mål for Melhus da? Selvfølgelig Roarstrand, som han gjorde han rykket opp i fjor.
Eneste mann som har egensang fra kjernen for øyeblikket, Roarstrand. Det blir vel sikkert den Jensen som får det.
Tore bør få en.
Trenger ikke noe.
Trenger ikke.
Det kan være en unsung hero. Ja.
Midtsommerparet, da er vi på Even Hovland. Fordi jeg skrev på Twitter at det er ikke mer enn 10 måneder siden dere herjet med en i fjerde. Og da så han ikke spesielt godt trent ut, Even. Det tåler du å høre. Det var veldig glatte sko den dagen nå.
Ja.
Og røk ut av rykkene med Sogndal, med plastsko. Så går det 10 måneder, så er han tilbake på landslaget, og så starter han og vinner landskamp, holder nullen og får sin 25. Og så uansett, Tore, om du hadde spilt det eller ikke, det blir jo irrelevant all den tid du ikke er der, men det er kult at Even har tatt det steget da,
tilbake. Utrolig artig, og det viser hvor fort ting snur i fotballen.
Ja,
ja, det er nesten utrolig fra å rykke ned med Sogndal og være... i Obos-liga nå til å spille på landslaget og vinne. Det ja, det er noe det er artig med.
Han var altså så dårlig når han kom tilbake fra Tyskland at Kåre Ingebrigtsen sa til meg at han syntes det var helt greit at Sogndal fikk 8 millioner for den jobben på en måte med å bringe han tilbake i form, for han hadde aldri vært tatt sjansen på å hente Even Hovland sånn som han var da han kom tilbake fra Tyskland. Det er ganske utrolig sitat, men han sa
det. Det sier jo litt om den jobben han har lagt ned. Ja, det er klart det er imponerende så, å klare å dra seg så fort tilbake i så god form.
Ja.
Midtstopper nummer to, det er Malin Sunde. Hun har vært med en gang før, kaptein på U19-landslaget, knuste Tsjekkia, Ørnspiller. Spennende.
Ja.
Venstrebekk, Christian Andreassen Byåsen, 15 assistent som i tredje divisjon, og dem ligger noe an til å rykke opp. Det er jo skjebnekamp på lørdagen, Tore. Følger du med på det her? Rosenborg 2 må nå slå Byåsen på lørdagen.
Ja, det er skjønt.
Du spilte jo ikke mot Sandefjord, så du er jo egentlig spilleklar, tilgjengelig for den kampen.
Sett han på spiss, så får vi se.
Ja. Få han på som spiss.
Jeg spilte jo spiss i Rosenborg 2 når jeg kom tilbake fra Achillesen.
Ja, det gjorde det.
Ja, skårte jo 2 mål på de 30 minutterne jeg spilte.
Kanskje er det akkurat det RBK 2 trenger nå.
Ja, det mulig.
Ja, nei.
Midtbanetrio da høyre innløper Christian Reginusen. Han spiller kanskje kant nå i Alta. Forti, ja. Ranheim, Strindheim og Nardo vant 1-0 borte mot Asker.
Ja, jeg så den kampen.
Ja. Store del av den. Spilte han kant?
Ja, han spilte midtbane, ja. Innløper tror jeg.
Han spiller mest innløper, men de rykker ikke opp.
Nei, de gjør ikke det, dessverre.
Men Christian har en ok karriere å se tilbake på. Han kunne kanskje tatt enda et steg videre. Jeg vet ikke potensialet her, Tore.
Jo da, han var et talent, men han har samtidig tatt seg en full utdannelse og hadde hatt bra belastning utenfor. Men han har hatt en fin karriere, og han har virkelig vært en av de aller viktigste spillerne i Alta sin historie. Så.
Ja. Venstre innløper, Oskar Andreasen, det er opprykk for Ranheim 2. Hvor god er han?
Ja, han er bra, ja. Absolutt.
Han er en av de viktigste, han kommer tilbake fra Orkla etter vårsesongen og er ung og har vært meget sentral og opprykket til tredje divisjon. Det er viktig for Ranheim å være der nå neste år.
Ja, det er kjempeviktig. Så det ryktes opprykksfest for hele gjengen snart.
Nei, ikke gammel nok til å være på opprykksfest.
Nei, det blir på klubben.
Sentra mitt da kunne selvfølgelig Ole Selnes vært med etter to gode landskamper, Peter. Men ja, han har vært med ganske mye før. Så vi kjører inn Magnar Gunnes fra Rennebu. Han er 49 år og han må rykke opp til fjerde divisjon for Rennebu. Faren til Arne Gunnes som spilte Byåsen Dalo.
Ja, ja, ja.
Spiller fortsatt han,
ja.
Klasse det.
Klasse,
ja. Angrepstrioen er da venstrekant, Rebecca Holum fra Røa. Hun er fra Melhus, det visste du ikke. Rebecca Holum Røa dunka en av gollene mot Lillestrøm. De røk jo til slutt, men det er ikke hennes skyld, for hun er offensiv og skåret jo jobben sin,
ja.
Midtspiss, Kenneth Indergård Rørvik, fjerde divisjon, 10 goller mot Vestbyen. Vant 18-2. Hva er det for noe? Skåret 10 mål, Kenneth, på helga,
ja. Det er godt gjort.
Fjerde divisjon,
ja.
Ja. Høyrekant er da Robin Auran fra Vuku. Slo blink sist, skåret 3 mål. Og Vuku har et av Trøndelags fineste anlegg nå, Petter. Har du ikke det? Indørsanlegg, kunstgress. Der burde det bli bedre neste år. Den berget akkurat i fjerde divisjon. Det betyr det, folkens, at vi ikke rakker å snakke om.
Nei, det mangler en spiller, ikke?
Nei.
Auran, høyrekant, Holum, venstrekant, Kenneth Indergaard, 10 goller spiss.
Sorry.
Det betyr at vi ikke rakker å snakke om det vi ikke skulle snakke om. For nå er tida der.
Hva var det da?
Nei, vi rakk ikke å snakke om det.
Ja, akkurat.
Det betyr at vi er i mål med nummer 100, Petter. I dag får du 5 på terningen også.
Takk, i like måte. Jeg synes vi kunne ikke hatt bedre gjester i sending nummer 100 enn brødrene Reginiussen, selv om de hadde bestemt seg for å være litt gør.
Klart de ikke er noe vei. Vi var litt enten eller. Ja. Altså, vi var periodevis litt kjedelige, ja. Men så når vi så skulle det morsomt, så var vi, ja. Da var vi virkelig.
For da glemte dere på slutten, og da var dere tilbake.
Ja, da var det bra.
Så da anbefaler jeg den som hører inn i podden til å spole fra. Nei, det ble vanskelig å skjønne.
Ja. Tusen takk for besøket. Og så satser vi på kanskje 100 til, Petter. Vi får se.
Ja, må det.
Hei hei.
Yes. Yes.
Ok, det er klart. Forresten, pass katta.
Oi. Da, filmer du?
Ja.
Hvordan gikk det med katta?
Siden 2005 har vi brukt internett og flir av artige katta og folk som tryner på skateboard. Med fiberbredbånd fra NTE kan du fortsatt streame og surfe så mye du vil, bare enda raskere. Besøk oss på nte.no.